torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propiskun olmalıdır. Propiskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbər saatını sizə mən Xədicə İsmayılova təqdim edirəm. Bugünkü mövzularımız belədir. Birləşmiş Ştatların vətəndaşı olan Səid Nurinin də özəl həyatını gizlicə, qanunsuz olaraq çəkiblər və onunla və o həmin görüntülərlə şantaj olunduğunu deyir. Həmin görüntülər bugün yayılıb. Kim yayır, niyə yayır? Bax, belə bir sual var. 13 il əvvəl, 11 sentyabrda baş verənlər nəyi dəyişdi? Dünyada baş verənlərə həmin gün baş verənlərin təsiri barədə söhbətimiz olacaq. 20 nömrəli məktəbin yerində nə tikiləcək? Bu və digər reportajları bu bir saat ərzində sizə çatdıracaq, əziz dinləyicilər. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbət verilişimiz davam edir.
Xəbərləri bizdən alın.
Günün sualı belədir, əziz dinləyicilər. 11 sentyabrı siz necə xatırlayırsınız? Yəni 11 sentyabr deyəndə sizin alnınıza nə gəlir? SMS-lərinizə 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimizə, e-maillə şərhlərinizi efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına göndərə bilərsiniz. Bugünün əsas xəbəri Azərbaycanlı mühacir Birləşmiş Ştatların vətəndaşı Səid Nurinin intim həyatına dair gizli çəkilmiş videonun yayılmasıdır. Səid Nuri Twitter hesabında yazıb ki, Azərbaycan hökuməti ona qarşı çirkin kampaniyaya başlayıb, amma o yayılan video ilə bağlı heç bir narahatçılığının olmadığını bildirib. Və bugün artıq həmin görüntülər e-maillə göndərilib media orqanlarına və internetdə yayılıb. Səid Nurinin özünün adından yayılan və Xalq Cəbhəsi Partiyasının adına oxşayan e-mail ünvanlarından göndərilən e-maillər gəlir redaksiyalara. Səid Nuri və Xalq Cəbhəsi Partiyası isə bu e-maillərin onlara aidiyyatı olmadığını bildirirlər. Yəni, nəinki intim həyatını göstərən videolar yayılır, həm də bunun güya Xalq Cəbhəsi Partiyası və Səid Nurinin özü tərəfindən yayıldığını da iddia etmək cəhdləri var. Xatırladaq ki, Səid Nuri Azərbaycana atasının xəstəliyi ilə bağlı gəlib və Nuri sentyabrın 11-də vizasının müddəti bitdiyi üçün cümə günündən ölkədə qeyri-legal hesab olunduğunu bildirir. Bundan əvvəl o ölkəni tərk etməyə cəhd eləyib ötən həftə, amma onu Azərbaycandan çıxmasına icazə verilməyib. Baş prokurorluqda Səid Nurinin QHT-lərə açılan cinayət işi ilə bağlı şahid qismində ifadə verməli olduğu bildirilir. Birləşmiş Ştatların səfirliyi isə hadisələrin gedişatını izlədiyini və açıqlama tələb etdiyini bildirib. Səid Nuri hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Səid bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Səid bəy, əlbəttə ki, görüntülərin təfərrüatı barədə sizə heç bir sual verməyəcəyik, amma ki, sizcə bunun bu cinayətin harada törədildiyi barədə sizdə məlumat varmı və yəni sizin şəxsi həyatınıza müdaxilənin harada törədildiyi barədə məlumat varmı və hansı məqsədlə edildiyini düşünürsünüz?
Mən bu haqda sizə ətraflı məlumat verə bilərəm. Yəni, mənim heç bir çəkindiyim bir şey məsələdə. Ötən ilin may ayının 1-dən 8-nə qədər mən Azərbaycanda, yəni Bakıda səfərdə olarkən, yəni mənim yaşadığım xanım da mənimlə bir yerdə gəlmişdi Azərbaycana. Dostlarla, qohumlarla tanış etmək və Azərbaycanla tanış olmaq üçün gəlmiş. Və biz onda bir neçə gün, yəni mənim ailəmlə qaldıqdan sonra bir neçə gün biz qərara gəldik ki, yəni şəhərin mərkəzində qalaq və biz bu zaman İçəri şəhərdə King Palace adlı otel tutduq və orada qaldıq və bu videolarda orada çəkilib. Biz sonradan başa düşdük ki, o videoda o oteldə izlənmə var. Ona görə biz o tez bir gündən sonra dəyişdik oteli. Yəni bizdə artıq məlumat var. Biz istəmişdilər ki, orada bizi izləyirlər. Yəni bu artıq məlumat var idi.
Yəni kamera olduğunu düşünürdünüz yoxsa fiziki izləmə var idi?
Bilirdik. Yəni mən həftədə bu haqda da xanıma bildirdim. Yəni o Rusiya vətəndaşıdır. Rusiyalı modeldir. O bildirdi ki, onun bununla bağlı heç bir kompleksi yoxdur.
Aydın.
Amma və həmin videonun nə üçün məhz indiki zamanda yayılması ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin çox incə düşündüyü bir taktiki gedişdir. Belə ki, onlar ilk olaraq məni həbs etmək istədilər. Yəni burada, yəni o mənə qarşı bu son oyunlarda onu göstərdi ki, mənlə sanki hansı bir xarici ölkənin casusu kimi davranmağa cəhd etdilər. Lakin sonra Amerika dövlətinin reaksiyasını, buna olan sərt reaksiyasını gördükdən sonra geri çəkilmə məcburiyyətində qaldılar və məhz buna görə də bir növ onların mənim haqqımda yaratdığı imici, belə fikri aşağılamaq üçün mən bu video taktikasını işə saldılar. Bu məqamda.
Yəni sizə qarşı casus qalmaqalı olduğunu düşünürsünüz?
Mən bu haqda hələ ki konkret açıqlama vermək istəmirəm. Hesab edirəm ki, bu onların planının əsas tərkib hissəsi idi. Mənim məhz avqustun 4-də ölkədən buraxılmağıma səbəb, hansısa bir qondarma cinayət içində adımın olmasına səbəb, məhz mümkün böyük bir yəni anti-Amerika planının variantının bir hissəsi, bir tərkib hissəsidir, belə deyə açar hissəsidir. Sadəcə onlar son anda, yəni mənim Amerika vətəndaşı olduğumu nəzərə alaraq, yəni həm də Amerika dövlətinin ən yüksək səviyyələrdə mənim müdafiə olunduğumu görərək geri çəkilməyə məcbur oldular.
Yəni hesab edirsiniz ki, belə bir müdafiə var, çünki mətbuata çıxan açıqlamalardan bu təəssürat yaranmır.
Yox, var. Mən siz bilirsiniz, yəni Amerika dövləti elə bir dövlətdir ki, onlar yəni belə pafoslu çıxışları sevmirlər. Yəni həm də ki, Azərbaycan hökuməti onlar əmin etmişdi ki, yəni burada elə heç bir çirkin məqam yoxdur. Yəni sadəcə anlaşılmazlıq var. Yəni kimsə mənim haqqımda nə isə informasiya verib onu araşdırırlar. Sırf onunla bağlı məlumat verilmişdi. Amma ilk günlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi, bundan başqa dövlət departamenti, mənim yaşadığım ərazidə olan kongresmenlər, senatorlar. Yəni bir şey nəzərə çatdım ki, dünən 4 dəfə mənə 3 kongresmen, ikisi Illinois ştatı, biri Maryland ştatı daxilmaqla və bir senator, yəni ağır şəkilli senator, adını da deyə bilərəm, senator Kirk, mənimlə telefon bağlantısı qurub və vəziyyətlə özləri onları şəxsi məlumatlandırmağı xahiş etmişlər. Bundan başqa Bakıdakı səfirliyə hər gün, hər səhər saat 9-da mütəmadi olaraq məni zəng edərək vəziyyətimi soruşur, səfirliyə dəvət edir, orada görüşlər olur. Yəni, mən hesab etmirəm ki, Amerika dövləti bu məsələdə məni tam müdafiə etmir. Sadəcə olaraq, yəni, pərdə arxası müəyyən hadisələr baş verdiyindən, bunun üçün mətbuata həm mən tərəfindən, həm də Amerika dövləti tərəfindən açıqlama getmir. Və məhz bu məqamda da Azərbaycan hökuməti geri çəkildiyini etiraf etmək istəmədiyindən məhz bu videonu ortaya ataraq ictimaiyyəti çaşdırmaq fikrinə düşüb.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Səid bəy, bir sual. Sizin adınızdan, yəni sizin adınızı göstərən bir e-mail ünvanından açıqlama gəlir mətbuata və orada göstərilir ki, güya həmin görüntülər Moskvada çəkilib və siz Rusiya xüsusi xidmət orqanlarından şübhələnirsiniz. Belə bir e-mail göndərmisiniz mi mətbuata?
Bu, bilirsiniz, bu Azərbaycan hökumətinin növbəti dəfə çox incə düşünülmüş taktiki gedişidir. Mənim yəni yaşadığım xanımla bağlı da artıq onlar belə bir fikir, imic formalaşdırmağa çalışırlar ki, o Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının agentidir. Amma bu belə deyil, yəni o Rusiya vətəndaşı olsa da Avropada yaşayır və Amerikada yaşayır, yəni onun Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının heç bir əlaqəsi yoxdur, sadəcə model biznesində çalışır. Və onlar sadəcə öz üzərindən bu ittihamı atmaq üçün belə mənim adımdan istifadə edərək belə taxta bir bəyanat yayıblar. Bildirmək istəyirəm ki, mən ancaq bəyanat yayanda e-maildən yox, öz Facebook və Twitter ünvanımdan yayıram. Yəni o e-mailin heç mənə aidiyyatı da yoxdur və orada olan açıqlamanı mən internetdə çıxışım yox idi. Məni ağır cinayətlər dairəsində qidarəsində çağırmışdılar və ora çağıram anda mənim adımdan belə saxta bəyanat yayıblar.
Yəni, həmin idarəyə sizi niyə çağırmışdılar? Yəni
mən təəssüf ki, o məsələ ilə bağlı hal-hazırda açıqlama verə bilmərəm. Yəni elə şeylər var ki, onunla bağlı açıqlama vermək olmur hal-hazırda. Yəni yəqin ki, bu da özü də bir incə düşünülmüş gediş idi ki, yəni həmin an mənim telefonla, yəni ictimai, yəni cəmiyyətlə olan əlaqələrimi kəsilsin və onlar çox belə mahircəsinə həmin anda bu bəyanatı, saxta bəyanatları yayaraq ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaratsınlar.
Aydındır. Vəkiliniz varmı, Səid bəy?
Bəli, vəkilim var. Vəkilim Yalçın İmanov. Aydın. Çox güclü vəkildir.
Aydındır. Təşəkkür edirik və Səid Nuri idi telefon xəttində. Bu arada Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kazlariç məsələ ilə bağlı mövqeyini Facebook hesabında bildirib. O, Brenda Schaffer, Azərbaycan hökumətinin əslində lobbistlərindən biri olan Brenda Schaffer'in New York Times qəzetində dünən yazdığı məqalə istinad edir. Brenda Schaffer yazmışdı ki, Prezident Obama Azərbaycan və Ermənistan liderlərini Vaşinqtona dəvət edib göstərməlidir ki, Amerika Cənubi Qafqazı atmayıb, yəni tərk eləməyib. Bunu yazmışdı. Richard Kazlariç isə Səid Nurinin başına gələnlərə istinad edərək yazır ki, görəsən biz Amerika vətəndaşına belə davranan ölkənin prezidentini niyə Vaşinqtona dəvət etməliyik ki? Belə bir sual verir Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı keçmiş səfiri. Əziz dinləyicilər, növbəti xəbərlərə az sonra keçid alırıq. Bizimlə qalın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlə qalın.
Birləşmiş Ştatların özünün vətəndaşı Azərbaycanda əziyyət çəkir. Biz Azərbaycanda isə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Avropadan və Birləşmiş Ştatlardan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərini də unutmamalarını gözləyirlər. Və elə bu səbkidə bir neçə gün əvvəl Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Stefan Füllenin qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşü olub. Həmin görüş barədə bir neçə dəfə sizə müsahibələri təşkil etmişik. Bu dəfə də Vüqar Bayramovun mövqeyini diqqətinizə çatdırırıq. O, həmin görüşdə iştirak edib. Vüqar Bayramov İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəridir. Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı Forumunun milli koordinatorudur. Son günlərdə həmin forumun Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı broşuru çap etməsinə qarşı imza toplamaqla gündəmə gəlib. Yəni, o, həmin məsələnin Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun gündəminə gəlməsinin, Avropa Birliyinin gündəminə gəlməsinin əleyhinə çıxış edib. Son müsahibələrində isə ümumiyyətlə siyasətə qarışmadığını deyir. İndi görək, Azadlıq Radiosunun müxbiri İslam Şıxəliyə nə deyib həmin görüş barədə?
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Cənab Filiya ilə görüşdə hansı məsələlər müzakirə olundu? Ümumiyyətlə, o Azərbaycan qeytələrinin fəaliyyətindən nə dərəcədə məlumatlı idi?
Yenimsəvətlə təbii görüşü məsuldar aradalandırmaq olur. Çünki nəzərə alsaq ki, Filiya Avropa Komissiyasının vice-prezidenti, yəni zəmdə Avropa Komissiyasının vice-prezidenti olmaqla yanaşı, genişləndirmə məsələləri məsul olan şəxs, yəni protokolar Filiya Şəhəri Tərəfdaşı Proqramı məsul olan vice-prezidenti. O baxımdan Filiya ilə görüş, komissar Filiya ilə görüş, yəni zəmdə bu görüşdə vətəndaş cəmiyyətinin mövcud vəziyyətinin müzakirə olunması və məlumatların bölüşdürülməsi təbii ki, məsuldar idi. Əvvəla görüşdən, əslində görüşün əsərlərini qiymətləndirirsə, təbii ki, Filiya vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı, eyni zamanda Azərbaycandakı vəziyyəti ilə bağlı kifayət qədər məlumatlıdır. Amma eyni zamanda müəyyən məsələlər var ki, onların müzakirə edilməsinə və fikirlərin bölüşdürülməsinə ehtiyac var. Nəzərə alsaq ki, görüşdən yalnız müxalif yönlü qeyri-hökumət təşkilatları deyil, eyni zamanda müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edir və praktik olaraq görüşün strukturu və tərkibi məsələlərə fərqli yanaşmanın ortaya qoyulmasına imkan verirdi və hətta eyni mövzu ilə bağlı görüş istirahatı arasında kəskin fikir fərqi olmasıdır, amma fərqli yanaşmalar vardır. Baxımdan görüşü bütövlükdə məsuldar qiymətləndirmək olar. Görüş bütövlükdə məsuldar oldu. Bu həm imkan verdi ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı mövqeyi haqda məlumat əldə etmək mümkün olsun. Eyni zamanda təbii ki, imkan verdi ki, mövcud vəziyyət, çətinliklər və eyni zamanda çətinliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı fikirləri cənab Füleynin diqqətinə çatdırmaq mümkün olsun.
Görüşdə Azərbaycan qeytələri barədə hansı fikirlər səsləndi?
Təbii, vətəndaş cəmiyyəti müzakirə olunduğu üçün qeytələrlə bağlı çox müxtəlif məsələlər müzakirə olundu və təəssüf ki, yəni nəzərə alsaq görüş qapalı idi, o baxımdan detal olaraq məsələləri toxunmaq imkanım yoxdur, amma nəzərə alsaq ki, yəni görüşün formatına uyğun olaraq cənab Füleyə ümumi məlumat verildikdən sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyəti ilə bağlı daha sonra müzakirələr oldu və təbii ki, müzakirələrdə eyni zamanda Avropa Komissiyasının həm delegasiyanın, həm cənab Füleynin təbii ki, istədiyi məsələlərdən biri də təkliflərin verilməsi idi. Baxımdan görüşdə çox müxtəlif təkliflər səsləndirildi. Bu təkliflərdən biri struktur dialoqunun davam etdirilməsindən ibarət oldu. Təbii ki, mən struktur dialoqunun hökumət vətəndaş cəmiyyəti eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə struktur dialoqunun davam etdirilməsinin tərəfdarı olduğumu bildirdim. Baxmayaraq ki, bəzi iştirakçılar dialoqun davam etdirilməsinin tərəfdarı deyildir. Bəzi iştirakçılar dialoqun davam etdirilməsinə və bərpa edilməsinə tərəfdarıdır. O baxımdan struktur islahatının davam etdirilməsi ona görə vacib idi ki, məhz hal-hazırda vətəndaş cəmiyyətindəki çətinlikləri və eyni zamanda mövcud qaydaların dəyişdirilməsi birbaşa hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və hətta beynəlxalq təşkilatının iştirakı ilə müzakirə oluna bilsin. Bax, onun təbii ki, mən dialoqun tərəfdarı olaraq belə bir təklifdən çıxış etdim. Eyni zamanda digər təklif hökumət, vətəndaş cəmiyyəti eləcə də delegasiyanın, yəni Avropa Birliyinin Bakıdakı delegasiyanın iştirakı ilə işçi qrupunun yaradılması ilə bağlı oldu və işçi qrupunun, bütövlükdə işçi qrupunun vəzifəsi də vətəndaş cəmiyyətinin mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi, öyrənilməsi və mövcud vəziyyət qiymətləndirildikdən sonra üç tərəfli müzakirələrin davam etdirilməsi və güman etdik ki, bu da təbii ki, əhəmiyyətli ola bilər, çünki bu bir mənalı şəkildə imkan verəcək ki, hər üç tərəf birlikdə mövcud vəziyyəti öyrənmək imkanları əldə etsin. Digər təklif məhz Avropa Birliyi tərəfindən özsən qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən layihələrin qeydiyyatına yardımla bağlı oldu. Nəzərə alsaq ki, bugün qeyri-hökumət təşkilatlarının həyata keçirdiyi layihələrin Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatı ilə bağlı problemlər var. O baxımdan bu problemin həlli üçün Avropa Birliyinin Ədliyyə Nazirliyi ilə görüşlər keçirməsi və hətta bütövlükdə proqramın izlədiyi layihələrin elektron qeydiyyatının təmin edilməsi ilə bağlı Avropa Birliyinin Ədliyyə Nazirliyinin texniki yardım və eləcə də imkanların artırılması ilə bağlı yardımların həyata keçirilməsi təkliflərdən biridir.
Cənab Füleyh qeytələrdən sonra ölkə başçısı ilə görüşüb. Qeytələrin hansı mesajını prezidentə çatdırıb?
Hər halda yəni görüşlə, təbii ki, görüşlə də bağlı tam olaraq məlumat yoxdur, nəzərə alsaq ki, görüşlə bağlı yalnız rəsmi məlumatdır. Amma güman olur ki, ümumiyyətlə, hökumət nümayəndələri ilə görüşdə müzakirə olunan məsələlərdən biri də vətəndaş cəmiyyətinin mövcud vəziyyəti ilə bağlı oldu. Sözsüz cənab ilə çalışdı ki, nəzərə alsaq ki, Bakıdan sonra Brüsselə qayıdırlar, Brüsseldə artıq təxminən ay yarımdan sonra cənab ilə artıq səlahiyyət müddəti başlaşılır. O baxımdan özü də qeyd etdiyim kimi çalışır ki, məhz növbəti, yəni ay yarım ərzində Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına töhfə verə bilsin. O baxımdan sözsüz yalnız vətəndaş cəmiyyəti qurumları nümayəndələrinin deyil, eyni zamanda istər qeyri-rəsmi görüşlərdə, istər dövlət qurumları ilə rəsmi görüşlərdə təbii ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu.
Vüqar Bayramovun Şəfanə İbrahimovaya Stefan Füle ilə görüş barədə verdiyi müsahibə idi. Həmin görüşdən daha iki mövqe çatdırmaq istəyirəm. Günay İsmailova, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun hüquqşünası da həmin görüşdə iştirak edib və onun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə o görüşdə dialoq təklifləri ilə bağlı öz mövqeyini ifadə edib və deyib ki, iki ildir ki, biz hökuməti dialoqa çağırırıq, Avropa Birliyi də vasitəçi kimi çıxış edir. Hökumət isə bu dialoq təkliflərinə həbslərlə cavab verir. Məncə bu mənasızdır. O belə deyib. Xalid Bağırov Leyla Yunusun vəkili də həmin görüşdə iştirak edib və Xalid Bağırov Stefan Füleynin xahişi ilə qeyri-hökumət təşkilatlarına və vətəndaş cəmiyyəti fəallarına qarşı olan işlərin hüquqi aspektləri barədə danışmalı olub və bircə misal gətirib. O deyib ki, Leyla Yunusa qarşı irəli sürülən ittihamda əsas məsələ onun əsas ittiham onun güya erməni xüsusi xidmət orqanlarından pul vəsaitlərini alması barədə olub və ittiham aktına baxarsaq, həmin pul vəsaitlərinin əslində Avropa Birliyinin qrantları şəklində gəldiyini görmək olur. Belə çıxır ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyini, məhz sizin təmsil etdiyiniz təşkilatı erməni xüsusi xidmət orqanları hesab edir. Xalid Bağırov Stefan Füle ilə görüşdə bunu deyib. Bu da Avropa Birliyinin vətəndaş cəmiyyəti ilə planları barədə sizə çatdıracaqlarımız. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Az sonra sizə Birləşmiş Ştatlarda bir neçə il bundan əvvəl 11 sentyabrda baş verən hadisə və bunun dünyaya dəyən əks sədası dünyada bundan sonra baş verənlər haqqında reportajlar olacaq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
İl əvvəl bütün dünya bir dəhşət yaşadı. Terrorçular qaçırdıqları təyyarələri bir-bir dünya ticarət mərkəzinin əkiz göydələnlərinə Vaşinqtonda Pentagonun binasına çırpırdılar. Bu terror aktında 3000-dən çox adam həlak oldu. Birləşmiş Ştatlar bu məsələni Birləşmiş Ştatlara və onun daşıdığı dəyərlərə qarşı müharibə etdi. Və 11 sentyabr deyiləndə Bakı sakinləri nə düşünürlər? 11 sentyabrı Bakı sakinləri necə xatırlayırlar? 11 sentyabrla bağlı Azadlıq Radiosunun müxbirləri video sorğu götürüblər və həmin video sorğunu sizin diqqətinizə çatdıracaq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasən.
Amerikada baş verən dəhşətli faciəni xatırladır bizə. Başqa nə deyim, ondan başqası yadıma düşmür. Bir o qədər adam həlak oldu, bir terrorun qurbanı.
Orada göstərmişdilər də, televizorda görmüşdük. Tarixin fosu yadından çıxıbdı.
Amerikada bu iki sülələrin yıxılma dönemi müdürlənməsi. Bizə Amerika terörizmin dünya çapında başlaması.
Etik iki dənə binanın patlaması.
Başqa məlumatsız
mı? Başqa. Bu gün də nəsə gündür. Kokota deyici bu. Yazabılı.
Amerikada o iki dənə binanı partlatmışlar. Yəqin o tarixdir. Amerikada. O bliznici binalar var idi. Orada terakt olmuşlar. Yəqin ki, dolar herə deyirlər.
Çoxunda başı işinə bilmir.
Yəni bu Abuşda baş verən hadisə, dünya siyasətini dəyişən hadisə.
Biz dünya siyasətini adam eləyik, bizim ancaq işimiz bu gün pomidor qiymətinə aparıldı, biz onu deyirik. Başqa şey işini bilmirik. Hə, nasıl
olmuşdur? Amerikada olmuşdur.
11 sentyabr Amerikada iki qoşa binaların soqulub partlaması zamanı olan da hadisələrdən biridir. Demək olar, ABŞ-da.
Sentyabr Amerika dostları, Amerika qatıldı.
Binaları.
Binaları partladı. O məni çəkmə, pis bitdi.
11 sentyabr tarixi istəyir.
11 sentyabr Amerikada o əkiz binaları partladılar. Onu deyir.
Öyle özləri partlatmışlar. Atlar.
Ayın 11 olduğunu hatırlatıyor bana. 11 Eylül olaylarını. İşte yaşımızın yettiği kadarını. Birazını. İhtilal mi? Ne diyorsun?
Ya bize falan bulmuştu ya şey, İkiz Kuleleri. Değil mi? Onlar da bildik.
Tarım İrabay Vanyar'dan ya.
Abi ya burçun adı bilmiyorum ama. Nerede şey?
Bu Abuş'ta binaların baktığı.
He.
Yani bari... Ne malumatınız var bu tarihten bağlı?
Hiç de göre dediklerine göre Ərəblər partladılar binaları. Ha, böyle. Ondan sonra da həmin o Amerika Birleşmiş Ştatları İraqa hücum elədi. Ondan sonra da bu qırğın başladı. Sonradan da bəlli oldu ki, heç İraqlar İraqda olanlar deyil idi.
Bu ayırma qoyma şey edilir, hər şey. Özləri düzəltmişdi, onu görə bir şey.
Hə, tanışın da.
Ben o şey etsin, müsəlmanları ziyanlı forma olsun dönmaksın.
ABŞ-da terör aktı.
Sonra?
Sonra heç nə?
Sonra yapılsın da ağzı çıxın.
Bu da Bakı sakinlərinin 11 sentyabrla bağlı xatirələri və 11 sentyabrda nə baş verdi və bundan sonra dünya necə dəyişdi bu barədə bir politoloqun fikrini çatdıraq sizə. Zərdüş Dərizadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Zərdüş bəy. Zərdüş bəy, 13 il əvvəl bu gün olan hadisə sizcə dünya siyasətini necə dəyişdi? Həmin hadisə idi mi dəyişən, yoxsa daha əvvəl baş verənlərdən mi qaynaqlanırdı?
Təbii ki, heç bir şey təsadüfən baş vermir. O terror aktlarını doğuran səbəblər və köklər var idi. Təsadüfən həmin vaxt mən Amerikada idim. Virginia ştatının Richmond şəhərində və elə həmin gündə biz Washingtona gəldik. Və onu deməliyəm ki, bu hadisə əvvəla 21-ci əsrin əvvəlinə müəyyən bir istiqamət səmt verdi. İkincisi, çox nə qədər acı və qəribə də olsa, dünyanın aparıcı dövlətləri bu dəhşətli hadisədən düzgün nəticə çıxarmadılar. Bu təzahürün səbəblərini aradan qaldırmaq əvəzində başladılar onun nəticələri ilə mübarizəlamaq. Yəni, terrorizmi doğuran səbəb ədalətsizlikdir. Məzlum insanların və təşkilatların çarəsizliyidir, həyatsızlığıdır, ədalətə inamsızlığıdır. Bunu aradan qaldırmaq əvəzində başladılar səbəblərlə, yəni terrorizmin özü ilə mübarizəlamaq. Və bu imkan verdi ki, Amerika dünya dövlətlərini bir-iki dövlət istisna olmağının hamısını qoşun kimi sıraya düşsün və ardıca öz istədiyi siyasi xəttə yönəli aparsın. Və nəticədə biz indiyəcən də böyük şübhələr var. Necə oldu, nə təhər oldu? 17 nəfər terrorçudan 15-i Amerikanın ən yaxın müttəfiqi Saudiyanın vətəndaşları idi. İkisi yenə Amerikaya yaxın müttəfiq olan Mesin vətəndaşları idi. Amma birinci zərbəni endirdilər Əfqanistana. Sonra İraqı vurdular. Və hərçəndə ki, məlum idi ki, Saddam Hüseyn terrorçuların ən qatı düşməni idi. Onun özünü ittiham elədilər, terrorda vurdular və sonra dedilər ki, küləli qırğın silahı yoxdur, səhv eləmişik və s. Və indi yəndə bu siyasi xətt davam edir. Təəssüf ki, bu dəhşətli terror aktı nəticəsində istənilən dövlət bəyənmədiyi digər dövləti terrorda ittiham edir və ona qarşı zorakılıq tədbiq edir.
Və indi bugün baş verən hadisələr əslində daha bir müharibənin elan edilməsi barədə xəbər verir Amerika mediası. Dünən Prezident Obama IŞİD-ə qarşı yəni savaşın açıldığını rəsmən elan edib. Bugün baş verənlərlə 13 il əvvəl baş verənlər arasındakı əlaqəni necə görürsünüz? Zərdüş bəy?
Keşfiyyatın yarattığı El-Qaide ile bağlayırlar. Bin Laden ile bağlayırlar. Ona görə Əfqansana hücum edib Bin Ladenin oğluna çıxmışdılar. İSİD, yəni İraq və Şam dövləti hərəkatı yenə ABŞ kəşfiyyatının maliyyə dəstəyi ilə təlimatçıları ilə yaradılıb və Bəşər Əsədi devirmək üçün yaranmışdı. Amma indi bu təşkilat itaətdən çıxıb, dönüb başlayıb ərazilər tutmağa, özünə xilafət adlandırır, dövlət adlandırır və Xristiyanlıq yezidləri qırır, qadınları qırır, fərqli düşünənləri qırır. Yəni, həqiqə dəhşi bir terror təşkilata çevrilir və Amerika yenə məcburdur özün yaratdığı, lakin itaətdən çıxmış təşkilata qarşı hansısa bir kalesi yaratsın. Və hələlik quru qoşunlar salmayıb, amma havadan bombalayır. İndi də maşallah namıqda İraq ordusu biraz özünə gəlib və əks hücuma keçib, peşmərqə əks hücuma keçib və mən zənn edirəm ki, işi də yerində oturacaq olar.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Zərtüş Dəlizadə idi telefon xəttində. Bu arada Barack Obama IŞİD barədə danışarkən deyib ki, bu nə İslam deyil, nə dövlət deyil. Çünki terrorun dini ola bilməz və terror dövlət ola bilməz. Və o, Amerika ordusunun IŞİD-ə çox ciddi cavab verəcəyini bildirib. Əziz dinləyicilər, növbəti xəbərlərə keçid alırıq. Bizimlə qalın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlə qalın.
Əhbəri ildə 20 saylı məktəb açıldı. Çevrədə yaşayan valideynlər və şagirdlər çox sevinirdilər, çünki məktəb şəhərin ən gözəl məktəblərindən biri idi, ən böyük məktəblərindən biri idi. Üstündən 50 il ötəndən sonra həmin məktəbi əsaslı təmir etdilər, bir neçə il ardarda həmin məktəbin təmirinə çoxlu pul ayırdılar. Yenə ata-analar, şagirdlər sevindi. Bir az da keçdi, məktəb artıq mane oldu hökumətə və məktəbi söktülər. Niyə söktülər? Yerində nə tikəcəklər? Müşfiq Cəbbarın reportajında.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlə qalın.
Sentyabrın 1-də Nərimanov prospektində 4 mərtəbəli gözəl məktəb binası istifadəyə verildi.
İl 1958. İndiki və ya daha doğrusu keçmiş 20 saylı məktəb açıldı.
Xoş gəlmişsiniz, əziz balalar. Bu geniş və işıqlı siniflər sizindir.
Çevrədə yaşayan valideyn və şagirdlərin sevinci yeri göyə sığmadı. Üstündən 50 il ötəndən sonra bu məktəb əsaslı təmir edildi. Yenə ata-analar və şagirdlər sevindi. Daha 6 il ötdü və məktəb söküldü. Bu dəfə sual yağışı yağdı. Təmir olunmuşdursa, niyə söküldü? Söküləcəkdirsə, niyə təmir olundu? 20 saylı məktəbə baxanda istər-istəməz bu sual ağla gəlir. Yəni, lap əvvəl ağla gəlir. Sonra da başqa suallar. 6 il öncə əsaslı təmirdən çıxan məktəb indi yerlə yeksan edilib. Məktəbdə təhsil alan şagirdlərin çoxluğu buna əsas gətirilir.
Söhbət çox güman ki, ondan gedir ki, büdcədən ayrılmış vəsaitin, həmin məktəbin yenidən tikiləcəksə, əgər yerində məktəb olacaqsa, o tikinti zamanı belə vəsaitlərin bir hissəsinin mənimsənilməsindən və təmir tikinti yolu ilə bunu daha asan etməyə mümkünlüyündən söhbət gedə bilər.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin rayon təsərrüfat şöbəsinin müdiri Şahin Məmmədov mətbuat açıqlamasında deyib ki, bugün həmin məktəbin kommunikasiya və sinif otaqları kabinetləri müasir dövrün tələblərinə cavab vermir. O, üzdən sökülmə qərarına gəliblər. Demək belə, 6 il öncə əsaslı təmirdən çıxan məktəb standartlara cavab vermədiyindən sökülüb.
Və elə kəndlərimiz var ki, Sovet dövrünün ilk illərindən belə məktəblər təmir olunmayıb və yenilənməyib. Təqribən bu təmirə ayrılan vəsait hesabına ən azı 10 kənddə yeni məktəblərin, yeni məktəb komplekslərinin tikilməsini həyata keçirmək mümkün olardı ki, orada oxuyan şagirdlərinin təhsil vəziyyətini, təhsil şəraitini yaxşılaşdırmaq mümkün olsun. Amma təəssüf ki, bu baş vermədi və təmirə xərclənən pullar indi ağır texnikalar altında uçurdularaq məhv olundu.
Sosial şəbəkələrdə 20 saylı məktəbin yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus obyektin tikiləcəyinə dair söhbətlər dolaşır. Görünür, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin binasının yaxında olması bunu deməyə əsas verir.
İctimaiyyəti bilgiləndirmədən bu işlər həyata keçirilir. Minlərlə insan şagird o məktəbdə təhsil alırdı və onların valideynləri indi məktəb ilinin başlanmasına az bir müddət qalmış təlaş içində öz uşaqlarını daha yaxın yerlərdə, yəni evlərinə daha yaxın yerlərdə, məktəblərdə yerləşdirməklə məşğuldurlar.
20 saylı məktəbdə 3000-ə yaxın şagird oxuyurdu. İndi ibtidai siniflərin 1450 şagirdi 175 saylı məktəbə, yuxarı sinif şagirdləri də 325 saylı məktəbə köçürüləcək. Bəs görəsən, həmin məktəblər bu qədər şagirdi qəbul etməyə hazırdır mı?
Hər halda valideynlərin uşaqlarını özəl məktəblərə yazdırmaq seçimi də var. Özəl məktəblər də son günlər öyrənirik ki, bəzi bir qismi oliqarxların əlindədir. Hər halda və verilişimiz davam edir, xəbər saatını İmişlidən xəbərlə davam etdiririk. İmişli şəhərinin Heydər Əliyev prospektinin başlanğıcında 8 hektaradək ərazidəki meşənin satılması barədə söz-söhbət yayılıb və sakinlər etiraz ediblər. İmişlidə meşə etirazları var. Müxbirimiz, bölgə üzrə müxbirimiz Azər Əli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Azər bəy, nə baş verir? Etiraz nəyədir?
İmişli şəhərinin Heydər Əliyev prospektinin başlanğıcında təxminən 8 hektar ərazini əhatə edən meşə sahəsi var. Əslində bu ərazi yaxın vaxtlara qədər daha geniş olub. Onun bir hissəsi, hər halda mənim önümdə rəsmi sənədlər yoxdur, amma deyilənə görə onun bir hissəsi Azərsün Holding müəssisələrinə deməli, İmişli Bələdiyyəsi tərəfindən verilir. 8 hektara qədər ərazi isə hal-hazırda meşə sahəsi kimi qalır. Orada təxminən 100-dən artıq palıd və 500-dən artıq çinar ağacı, çox illik yaş üstü olan ağaclar var. O, həmin ərazidən İmişli şəhərinin Araz küçəsinin sakinləri istirahət məqsədinə istifadə edirlər. Bir neçə gündür ki, bu küçənin sakinlərində narahatlıq var ki, meşə Azərsün Holding məxsus müəssisələrə satılır ya hansısa şəkildə onlara icarəyə verilir. Dünəndən başlayaraq adamlar toplaşıb, deməli, buna hansısa şəkildə etiraz etmək istəyirlər. Bu haqda mənə də məlumat vermişlər. Bugün təqribən 20 nəfər, onlardan bir qədər artıq ola bilərdi. Deməli, Araz küçəsinin sakini əvvəlcə meşəyə toplaşdı. Oradan da İmişli Dan İcra Hakimiyyətinə gəldilər rəsmi şəxslərin qəbuluna. Sakinlər bunu onunla əlaqələndirdilər ki, əvvəl daha doğrusu öz oranında bu şəkildə razılaşdılar ki, biz ilk əvvəl dövlət orqanlarını xəbərdar edək. Bəlkə onlar heç bu məsələdən məlumatsızdırlar. Və şəhərlərin bildirəndən sonra rəsimlər ona belə cavab verib ki, təxminən 3-5 gün ərzində bu məsələ araşdırılacaq, öyrəniləcək və onlara cavab veriləcək. Mən materialı hazırlayarkən Beyləqan Meşə Mühafizəsi və Bərpası İdarəsinin əməkdaşı ilə də söhbət etdim. Mənə rəsmi cavab bu oldu ki, əslində 2007-ci ildə həmin meşə Azərsün Holdingə onun imişdəki şəkər zavoduna deməli icarəyə verilib istirahat turizm təyinatı ilə. Görünür bir müddət bu müqavilədən irəli gələrək istifadə olunmuyor. Çünki 2011-ci ildə də sakinlərin çox kəskin etirazı olmuşdu. Olaq meşə ərazisi kənarları hasarlanmaq istəyirlər. O zaman etiraz olanda bu iş dayandı. Amma hələ də müqavilə qüvvədiymiş və şirkət də bu sözünüz o hizmətdən istifadə edərək, yəni icarə götürdüyü ərazindən istifadə etmək istəyir. Amma aydın deyil orada meşə ərazindən nə cür istifadə olunacaq.
Bundan əvvəl Azərsun Holdingə verilən ərazilərdə ağac kəsilməsi nə müşahidə olunub mu, Azər bəy? Azər bəy?
Bəli, ümumiyyətlə, İmişlidə son 3 ildə, ağacların budanması, ya ictimai yerlerdeki o takların köçürülmesi vesaire adlarla seyri sayıda seyri ərazinin əhatiyyidən yaşılır sahəsi minlərlə ağaç kəsilir. Bu, yəni, farklı. Amma mən deyə bilmərəm ki, məsələn, Azərbaycan Holding konkret olaraq o deməli, ona mülkiyyətinə verilmiş, ya icarəyə verilmiş ərazidə hansısa ağacı kəsib, ya deməli, meşə sahəsi üzərlidir. Və bunu bu, deyə bilmərəm. Amma konkret o meşədən ki, söhbət gedirsə, mən ayrı-ayrı deməli, mütəxəssislərlə söhbət etmişəm. Meşə sahəsi, ümumiyyətlə, əgər orada meşənin hansısa meşə fonduna aid olan torpaq sahəsi ola bilər ki, orada ağac olmasın, o yer qısa müddətli icarəyə verilə bilər. Amma yenə də onun da bir təyinatı ola bilər ki, təki orada tikinti iş aparmaq olmaz, orada başqa qurğular quraşdıra bilməz. Və istənilən halda da meşə idarəsi o torpaq sahəsini geri ala və orada ağac əkməklərini də devam etdirə bilər.
Və istənilən halda meşə sahəsi bütün sakinlər üçün əllə çatımlı olmalıdır. Hamının gedə biləcəyi yer.
Hətta ora məsələn bəzən baxımsız qalır meşələr. Görürsüz, ev heyvanları buraxılır. Meşələr suvarma işi yaxşı təşkil olunur. Ağaclar quruyur. Yəni bu problemlər var. Amma götürəndə olan qalan bu meşələrin də bu şəkildə ya icarəyə verilməsi, ya ayrı şəxslərin mülkiyyətinə verilməsi sonda gəlib çıxarır ki, imişlidə təkcə imişlidən getmir söhbət. Ümumən Azərbaycanın meşə fondunun fondunda Aran bölgəsi heç 1% paya da malik deyil. Bu, olan qalan o yaşılı sahələri, o meşə massivində bu şəkildə ayrı-ayrı şəxslərin mülkiyyətinə, icarəsinə verilməsi deməli bu sahələrin də əzdən çıxmasına gətirib çıxarır. Yəni elə bir vəziyyət yaranır ki, artıq ictimai yerlərdə də ağac qalmır. Yəni əhalinin ümumi istifadəsində artıq yaşılı sahəsi istirahət yeri qalmır.
Aydındır. Təşəkkür edirik ki, Azər Əli İmişlidən məlumat verirdi. Məlumat bundan ibarətdir ki, İmişlidə böyük bir meşə zolağını 10 il müddətinə Azərsun Holdingə məxsus İmişli Şəkər Zavoduna icarəyə veriblər və bu hadisə 2007-ci ildə baş verib. Sakinlər isə etiraz edirlər, çünki həmin sahəni hasarlamağa cəhd ediblər, ondan istifadə etməyə cəhd edir Şəkər Zavodu. Və belə bir məlumat. Xatırladaq ki, Azərsun Holdingin təsisçisi Intersun Holdingdir və Intersun Holdingin rəhbərliyin, Intersun Holdingin prezidentin qızlarının Virgin adalarında qeydiyyatdan keçirdiyi şirkətlərlə bağlılığını Beynəlxalq Jurnalistlər Konsorsiumunun araşdırması üzə çıxarmışdı. Beləcə, daha bir meşə zolağı prezident ailəsinə bağlı olan şirkətin qurbanı ola bilər. Bundan narahatdır sakinlər, imişli sakinləri. Xəbər saatı davam edir. Növbəti xəbərləri çatdırırıq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saatı.
Azadlıq Radiosunun xəbər saatı efirdədir və növbəti reportaj, diqqətinizə çatdıracağımız növbəti reportaj tələbələr barədədir. Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş yataqxanasının ərazisində, tələbə şəhərcində 4 korpusdan ibarət çox mərtəbəli yataqxana binalarının tikilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərcikdə piyada və velosipedçilər üçün yollar da olacaq. Yataqxana kompleksində sərgi salonu, tip məntəqəsi, kitabxana, mağaza, tutumlu iclas və fitness zalları, bərbərxana, internet kafe və 2 mərtəbəli yeməkxana da tələbələrin xidmətinə veriləcək. Bu, vədlərdir. Bütün bunlar nə vaxt olacaq? Dövlət Universitetinin İnzibati Təsərrüfat İşləri Prorektoru, İşləri üzrə Prorektoru Nəbi Ramazanlı Azadlıq Radiosunun bu və digər suallarını cavablandırıb Səadət Akif qızının Nəbi Ramazanlıdan götürdüyü müsahibəni təqdim edirik.
Nəmməm, Bakı Dövlət Universiteti tələbə şəhərciyini ilə bağlı işlərə başlayıbdır keçən ildən. İndi hazırda işlər necədir?
Vəziyyət belə də keçən ildən sökmə işləri getdi. Layihələndirməklə demək olar ki, başa çatdırmışıq, amma bəzi səbəblər var ki, onlar o səbəblərdən bizim imkanımız xaricindədir. İstər o maliyyəsindən bağlı, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin inşaat pasportunu verməsindən bağlı, tikintiyə icazə verməsinə bağlı, layihələndirmə icazəsi verməyinə bağlı çox hörmətli Acıbala müəllimin bu gün razılığı olmadığı üçün biz yerimizdə sayırıq, davam edə bilmirik.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti hansı səbəblərdən icazə vermir layihəyə?
O səbəbi bizə izahat vermirlər və onlar özləri bilə bilərlər ki, hansı səbəbdən vermirlər də bizə demirlər axı onu.
Yəni ən azı layihədə isə problem varsa, ya nə varsa siz bunu düzəldərsiniz.
Problem yoxdur. Əslində layihələndirmədən öncə layihələndirməyə icazə üçün sərəncam verməlidirlər. O sərəncamı Hacıbala müəllim hələlik qol çəkmir. Səbəbini mən bilmirəm.
Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanın ən böyük bir təhsil, ali təhsil müəssisəsidir, yəni nüfuzlu təhsil müəssisəsidir. Öz nüfuzundan istifadə edib dövlət orqanlarına, Təhsil Nazirinə yaxud müxtəlif qurumlara müraciət edə bilmirmi məsələ ilə bağlı?
Hamısına müraciət eləmişik. Yəni müsbət həllini görünür, bəlkə doğrudan da maliyyə ilə bağlıdır, doğrudan başqa səbəblər də var, mən bilmirəm. Amma bu gün mən olduğu üçün, yəni o hansı səbəbdən olmalı, ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına və yaxud Arxitektura İdarəsinə, Şəhər Salma İdarəsinə onlara müraciət eləmək olar ki, nə səbəbdən universitet bu günə qədər özünün layihələndirməsi üçün icazəni ala bilmir. Səbəb olmalıdır. Ya deməlidirlər ki, ideya eskiziniz yerində deyil. Bizim eskizimiz çox gözəldir. Vaxtı neçə dəfə televiziyada da, mətbuatda da gedibdir. Hər kəs bəyənibdir. Hətta Bakı şəhərinin baş memarının da həddindən çox xoşuna gəlibdir eskiz layihəmiz, ideya eskiz layihəmiz. Amma yerdə qalan səbəb bizə göndərdiyiniz məktuba cavab verilmədiyi səbəbindən izahatını verə bilmirik.
Siz bu işə söküntülərə başlayarkən yəqin ki, hansısa razılaşmalarınız olmuşdur
və... Razılaşmalar olmuşdur. Söküntü ilə əlaqəli, deməli, ayrı-ayrı institutların qərarları var. Ki, yataqxana hansı vəziyyətdə olubdur, bu yataqxanalar vaxtda neçə ilə tikilmişdir, nə qədər istifadə olunur, istifadə müddəti başa çatıbdır. Məcburi köçkünlərin 20 ildən artıq orada yaşamaqları səbəbindən binada baxımsız olubdur, binada müəyyən artıq aşınmalar getmişdir. Oradan da təhlükəli bir vəziyyət olsun, qərar verildi ki, bir də digər tərəfi də var ki, həm bir tərəfdən binalar aşınmışdır, artıq öz müddətini keçmişdilər. Digər tərəfi də var idi ki, artıq indi açıq danışaq, ölkəmiz inkişaf eləyir. Gözəl-gözəl yaraşlı binalar tikilir və şəhərimizin ən mənzərəli, relyefli olan bir amfi teatr rolu oynayan bir gözəl bir yerində o tip köhnə sovet tikilisinin qalmağına heç ehtiyac yox idi. Və üstəgəl, vaxtilə o binalar tikiləndə 7 bal gücünə hesablanırdı, amma bugünkü normativlərə görə Azərbaycanda olan bir tikilən binalar 9 bala hesablanır.
Amma söküntü işləri tamamilə başa çatdırılıb.
Tamamilə yox. Səbəbi var, onda səbəbi. Birinci, maliyyə ilə bağlıdır. Söküntünün özünə də pul lazımdır. İkincisi, bir neçə nəfər məcburi köçkünlərin deməli işləri ilə məşğul olan dövlət komitəsi var. O komitə oradakı olan məcburi köçkünlərin bir neçəsini köçürə bilmədiyindən bir neçə binanı biz sökə bilməmişik. 4 bina sökülübdür, 3 bina qalıb. Birində məsələn bir nəfər qalıbdır. O birsilərdə də hərəsində ayrı-ayrılıqda 3 nəfər, 5 nəfər belə qalıbdır.
Bu sizə icazə verilməmək, belə bir söhbət var, haradasa rəsmi də təsdiqini tapır ki, ali təhsil müəssisələri köçürüləcək şəhər kənarına. Qobun adını çəkirlər Xocasən tərəfin. Yəni, Bakı Dövlət Universitetində köçürülməsi varmı? Bəlkə bu səbəbdən ləngidilir.
Bu suala mən cavab verə bilmərəm. Bu barədə mənim əlimdə belə bir bilgi yoxdur bir tərəfdən. Digər tərəfdən də mən inanmıram ki, Bakı Dövlət Universiteti kimi bazası çəkisi ağır olan bir universitetdə qısa bir zamanda şəhər qırağında yaratmaq mümkün olsun. Amma indi ölkəmiz inkişaf edir. Əgər məsləhət bilsələr, nəinki şəhər qırağında, istənilən bir regiona da köçürə bilərlər.
Sosial şəbəkələrdə hamı bir-birinə əlcə yatır, fitva verir. Biri əvvəl bu Ice Bucket Challenge idi. ALS xəstəliyinə qarşı məlumatlılığı artırmaq üçün adamlar, hətta Amerikanın keçmiş prezidentləri də bu işə qoşulmuşdular. Bir-birinə yəni başlarına soyuq su tökərək bu barədə bunu videoya çəkirdilər və bu barədə bu eyni şeyi etməyə digərlərini çağırırdılar. Bax, belə bir fitvadan sonra Azərbaycan internet istifadəçiləri qərara gəldilər ki, bir book challenge başlasınlar. Yəni, bir-birlərini oxuduqları kitabları və sevdikləri kitabları sadalamağa çağırsınlar. Və Azadlıq Radiosunun müxbirləri qərara gəldi ki, bu aksiyanı sosial şəbəkələrdən real həyata çıxarsınlar və görək Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin fitvasına Bakı sakinlərindən kim gedib və hansı kitabları sadalayıblar.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat. Hər gün saat 18:00-dan 19:00-ə qədər.
Zaur Qəriboğlu'nun kitablarıdır. Aldadılmış ər. Sonra yadımdan çıxır birinci. Salam Qədirzadənin kitablarından Sevdasız aylar, Sevdasız illər. Yadımdan çıxır çox sıx.
Orada Tayını unutamayanlar kitabı var. Sonra bir var da Dostancı Qazanma oğlanın kitabı yadımdan çıxır dəqiq. Bir daha kısa olansaydı yadımdan çıxır kitablar. Çox kitab oxuyan deyiləm mən. Filmlərə bax, ona görə kitab bilmiyorum.
Ən çox sevdiyim 3 kitabın adı Çingiz Abdullayevın Manyakın İdraki. Sonra Çingiz Abdullayevın Rüya. Daha sonra Vasifin daha çox kitablarını okuyuram.
3 kitab? Valla mən kitab okuyan doğuram. Gördüm, Vasifin. Ama bir daha o vaxt okumuşum, çok Qaravolga. Bu kitab olub, bir kitab belərsən ya, kitab belə bir daha Qaravolqadır.
Gitara da azıb verin, kitab yeri de oxumam.
Mən axıda oxumsam.
Məşəbdə, bütün sinifdə.
Mən Cümanı xoşlayıram. Hamısı Cümanın kitabların hamısını sevirəm.
Sevdiyim üç kitabın adı. Birincisi Paulo Coelho 11 dəqiqəm. İkinci Varlı Ata Kasıb Ata Robert Kiyosaki. Üçüncü kitabı isə çox kitab oxuyuram. Bilmirəm, indi yadıma sala bilmirəm. San Pedro sahilində oturdum və ağladım.
Ya, soruşma, bilmirəm.
Oxumamsınız kitab.
Oxumamsınız.
Niyə?
İşləyəm, xanım. Vaxtım yoxdur,
çox sağ ol. Kitabın adı. Elə əlimdəki kitab. Asla vaxt geçmək. Sonra... Sherlock Holmes'un kitabı. Bir də... Səndən öncə ben.
Mən kitab oxumuram. Məlumatları Facebook'dan alıram bu.
Kitab, Hərbəsi, sonra Hərbəsi, Əbdürəhmə Əhvədiyevin bomba, bir də ki, Ölülə sizin, Cəlim Əmə qıza.
Kitabın adı? Mən belə kitab oxuyan da öyləm.
İki dəfə nə vaxt oxumsun sans kitabı?
Quran kəlimi tərcüməsində.
Bəs bədii ədəbiyyatda?
Yox.
Sevdiyim kitab. Drazer'in dahi. Hugo'nun səbirlər. Və cinayət və cəzə.
Axırın dəfə Varlata Kəsib Atanı oxumuşam varlanmaq üçün.
Nə var?
Haradasa olar 3 həftə olar ki, kitab qutarmışam.
İndi yeni kitab başlamışam.
Aha, yeni kitabı istəyirəm. Sofinin Dünyası.
6-cı sinifdə, 5-ci sinifdə oldu.
Niyə oxumusunuz ki?
Marağım yoxdur, həm də vaxtım da yoxdur ona.
Axırıncı dəfə oxuduğum şeydi. Nədir? Dedektiv kitabdı.
Kimin hansı kitabı?
Çingiz Abdullayevin. Drango əsərini oxumuşam.
Axırıncı dəfə başsız atlı oxumuşam. Bir 20 gün bunlar.
Hələ Çingiz Abdullayevin son kitabını oxumuşam. Axırıncı dəfə. Demək, yay ayları idi. İyun ayında
oxumuşam. 18 idi, 21 bundan qabaq olurdu. Yadımda da öyrəm.
Sizin hansı axırıncı dəfə mənim kitabı? 2 il bundan qabaq oxumuşam. İndi başım qarışıb uşaqlara, heç oxuyum mən nə bilərim.
Tamam, işte de 3 ay bundan əvvəl oxumuşdum yəni. Dostlar izi qazanmaq yolları var mı?
Mənim 6 nəvəm var, mənim vaxtım var oxumağa.
Axırıncı dəfə oxudum.
Heç yadımda deyil.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevə 3 kitab adı çəkməsini istəmişdi Bakı sakinlərindən. Sosial şəbəkələrdə isə 10 kitab fitvası verilirdi. Yəni 10 kitab adı çəkilməli idi. Yaxşı ki, Nüşabə Fətullayeva 3 kitab üzərində dayanıb, yoxsa Bakı sakinlərindən 10 kitab adı almaq çox çətin olardı. Belə görünür sorğudan. Bugünlük də xəbər saatı belə başa çatdı. Əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda işdən sonra və xəbər saatı xidmətinizdə olacaq. Bizimlə qalın.
danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al.